Laŭ la informo de la ŝtata balotkomisiono en la prezidentaj balotoj en Pollando la 10 de majo 2015, kiujn partoprenis 11 personoj, gajnis Andrzej Duda, akirinte 34,76% de la voĉoj. La duan lokon okupis Bronisław Komorowski, ricevinte la subtenon de 33,77% de la balotintoj. La trian lokon okupis Paweł Kukiz kun la subteno de 2,8% de la voĉoj. La ceteraj kandidatoj ricevis de 3,26% ĝis 0,2% de la voĉoj. Tio signifas, ke okazos la dua balotraŭdo. Balotrajtaj estis pli ol 30 milionoj da poloj. La balotfrekventeco las dimanĉe egalis al 48,96%. Poloj denove direktiĝos al balotujoj por elekti la prezidenton de Pola Respubliko post du semajnoj, la 24 de majo 2015.